Numrat, kapitulli 16. Koreu, biri i Tsarit, biri i Kehathit, biri i Levit, tok me Dathanin dhe Abiramin, birin e Liabit dhe Meonin, birin e Pelethit, bitë Rubenit. Ungritën për para Mojsiut, së bashku me disa bitë tjerë të Izraelit, 250 prijes të asambles, antar të emëruar të këshillit, njërës që u shkon të fjala. Ata u mblodhën kundër Mojsiut dhe Aronit dhe u thanë, mjaft më me ju, sepse tër asambleja është e shenjtë, se cili nga nëntarët e saj, Zoti është në mes tyre. Pse, pra, ngrihen mbi asamblenë e Zotit? Me të dëgjuar këto fjalë, Mojsiu ra përmbys me fytyrën për tokë. Pastaj foli Koreu dhe gjithë njerëzve të tij duke u thënë: "Nëse në mëngjes Zoti do të tregojë kush është i ti dhe kush është i shenjtë, dhe ai do ta afroj pranë vetes. Do ta afroj pranë vetes atë që ai ka zgjedhur. Bëni kështu. Merrni Temjanica, ti Kore dhe gjithë njerëzit e tu. Nëse i mbushni me zjarr dhe u hidhni sipër Temjan përpara Zotit, dhe ai që Zoti do të ketë zgjedhur do të jetë i shenjtë." E kaluat masën, o bitë Levit. Pastaj Mojsiu i tha Koreut: "Tani dëgjoni, o bitë Levit. A është gjë e vogël për ju që Perëndia e Izraelit ju ka ndarë nga asambleja e Izraelit dhe ju ka afruar ndaj vetes që të kryeni shërbimin e tabernakullit të Zotit dhe që të rrini përpara asamblesë dhe të shërbeni atyre? Ai ju ka afruar ndaj vetes ty dhe të gjithë vëllezërit e tu, bitë Levit bashkë me ty. Po tani kërkon të kesh edhe priftërinë? Për këtë arsye ti dhe tërë njerëzit e tu jeni mbledhur kundër Zotit. Dhe kush është Aroni që të murmurisni kundër ti?" Atëherë Mojsiu dërgoi të therrasin Datanin dhe Abiramin, bitë e Eliabit. Por ata thanë: "Ne nuk do të ngjitemi. A është vallë gjë e vogël që na nxorën nga një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt për të na lënë të vdesin në shëtetir, me qëllim që ti të sundosh mbi ne? Përveç kësaj nuk na çove në një vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt dhe nuk na ke lënë si trashëgimi fusha dhe vreshta. Dëshiron ti të nxjerrësh syt këtyre njerëzve? Nuk do të ngjitemi." Atëherë Mojsiu zemërua shumë dhe i tha Zotit: "Mos prano blatimin e tyre. Unë nuk kam marrë për ty as edhe një gomar dhe nuk e kam bërë atyre asnjë padrejtësi." Pastaj Mojsiu i tha Koreut: "Ti dhe gjithë njerëzit e tu paraqitemi nesër përpara Zotit, ti dhe ata bashkë me Aronin. Dhe secili prej jush të marrë temjanicën e tij, të shtjerë temjan dhe secili të sjellë temjanicën e tij përpara Zotit. Të jenë 250 temjanica. Edhe ti, edhe Aroni do ta merrni secili temjanicën e tij." Dhe kështu se cili mori temjanicën e ti, në mbushi me zjarë, vuri përsi për temjan dhe qëndroj në hyrjen e qadrës e mbledhjes, bashkë me Mojsiun dhe Aronin. Koreu thiri të rasamblen kundër tyre në hyrje të qadrës e mbledhjes. Dhe lavdia e Zotit u shfaq para të rasambles. Atëherë Zotit u foli Mojsiu dhe Aronit, duke u thënë: "Ndahuni nga kjo asamble dhe unë do t'i zhduk në një qast." Por ata ran përmbys me fytyrën për tokë dhe thanë: "O Perëndi, Perëndia e frymëve të çdo mishi, sepse një njeri vetëm ka mëkatuar, a duhet të zemrosh ti me gjithë asamblen?" Atëherë Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë: "Foli asambles dhe u thuaj: Largoni nga afërsia e banesës së Koreut, të Datanit dhe të Abiramit." Pastaj Mojsiu ngri dhe shkoi te Datani dhe Abirami. Atë ndoqën pleqtë Izraelit. Pas kësaj foli asambles duke thënë: "Largoni nga çadrat e këtyre njerëzve të gëqi dhe mos prekni asgjë që përket atyre që të mos tretenin të gjitha mëkatet e tyre." Kështu ata u larguan nga afërsia e banesës së Koreut, të Datanit dhe të Abiramit. Datani dhe Abirami dolën dhe u ndalën në hyje të çadrave të tyre, bashkë me gratë e tyre, me bijtë e tyre dhe me të vegjëlit e tyre. Atëherë Mojsiu tha: "Nga kjo do të mësoni që Zoti më ka dërguar për të bërë tërë këto vepra dhe se nuk kam vepruar me kokën time. Nëse këta njerëz vdesin si vdesin gjithë njerëzit, nëse fati i tyre është fati i përbashkët i gjithë njerëzve, Zoti nuk më ka dërguar. Por nëse Zoti bën diçka të re, nëse toka hap gojën e saj dhe gëlltit ata, dhe çdo gjë që ata kanë bërë, dhe ata zbresin të gjallë në Sheol, atëherë do të pranoni që këta njerëz kanë përçmuar Zotin." Por ndodhi që, posa mbaroi së shqiptuari këto fjalë, dhe u ça poshtë tyre, toka hapi gojën e saj dhe gëlltiti me gjithë familjet e tyre, me gjithë njerëzit që mbanin anën në Koreut, me të gjitha pasuritë e tyre. Kështu zbritën të gjallë në Sheol. Toka u mbyll mbi ta dhe ata u zhdukën nga asambleja. Tërë Izraeli që ndodhej rreth tyre, duke dëgjuar britmat e tyre, u ambathi këmbëve sepse thoshte: "Të mos na gëlltis toka edhe ne." Dhe një zjarr doli nga prania e Zotit dhe gëlltiti 250 veta që ofronin temjanin. Pastaj Zoti foli Mojsiu duke i thënë: "I thuaj Eleazarit, birit të priftit Aron, të nxjerrë jashtë temjanicat nga zjarri, se sa to janë të shenjta dhe ta e zjarrin larg. Ne ka temjanicat e atyre që kanë kryer mëkate, duke vënë në rrezik jetën e tyre, të bëjnë aq shpejt sa të rrahura për të veshur altarin, sepse kanë paraqitur para Zotit dhe për këtë arsye janë të shenjta. Dhe do të shërbejnë si një qortim për bitë e Izraelit. Kështu prifti Eleazar mori temjanicat për bronzit të paraqitura prej atyre që ishin djegur dhe bëri peca për të veshur altarin, me qëllim që të shërbejnë si kujtim bijve të Izraelit, dhe asnjëri juaj që nuk ishte nga fisi i Aronit, të afrohej për të ofruar temjan për para Zotit. Dhe të mos pësonte fatin e Koreut dhe të njerëzve të ti, ashtu si Zoti kishte thënë me anë të Mojsiut. Të nesërmen, gjithë asamblea e bijve të Izraelit murmuriti kundër Mojsiut dhe Aronit, duke thënë, ju keni bërë të vdes populli i Zotit. Por ndodhi që, ndërsa asamblea po mblidhe kundër Mojsiut dhe Aronit, ata u kthyen nga çadra e mbledhjes, dhe ja, reja mbulonte atë, dhe u shfaq lavdia e Zotit. Atë e Mojsiut dhe Aronit shkuan për para çadrës e mbledhjes. Dhe Zoti foli Mojsiu duke i thënë, largoni nga kjo asamble dhe unë do t'i zhduk në një qast, dhe ata ranë përmbys me fytyrën për tokë. Kështu Mojsiu i tha Aronit, merë temjanicën, vër brenda saj zjarë të marrë nga altari, vendos mbi të temjan dhe qoj shpejt në mes të asambles, dhe bësh lyerën e fajt për ta, sepse ka shpërthyer zemërimi i Zotit dhe plaga ka filluar. Atëherë Aroni mori temjanicën, ashtu siç kishte thënë Mojsiu, dhe vrapoi në mes të asambles. Dhe ja, fatkeqësia kishte filluar në mes të popullit. Kështu ai vuri temjanin dhe temjanicën dhe bëri shlyerën për popullin. Dhe u ndal midis të gjallëve dhe të vdekurëve dhe fatkeqësia u ndal. Ata që vdiqin nga fatkeqësia ishin 14.700 veta, përveç atyre që kishin vdekur për ngjarjet e Koreut. Kështu Aroni u kthye te Mojsiu në hyrje të çadrës së mbledhjes, sepse fatkeqësia ishte ndalur.